sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Ibale ya sango ya mokili ya lelo epesa melibino na Washington DC na Edi Isango. Tozupe lisungi ya Marius Munga pona sango Firmin Max Koya Weda na Franklin Cedrak bango basungi biso na nzela ya masini. Na sango ya mokili ya lelo, mobu moko uto balandi ba Donald Trump basala ki yuma na Capitol na ndako ya Congrès ya États-Unis na Washington DC. Joe Biden a pameni Donald Trump na kotinda bato baye, pe Donald Trump alobi Joe Biden alingi akabola Amerika.
To utazamba to yana manduki kopesa ngo na gouvernement pona koluka kimia na Congo. Depuis 2018, ti lelo ekomi
ezala kibongo mongongo ya babundi ba bimana mangumba ya basimba minduki na ekolo Congo Democratique ba ebazali kozela biyano wuto batomboka ki pe moko na bango akufa ki na mubambiro pene na Goma to kulanda yango na sango eye. Na Pointe Noire baloni bilanga bazali na mpasi pe kokoso mingi na eleko eye ya mpela tokokende na Pointe Noire
ezo za biloko tu donc vraiment moyen kosala ba pépinière bien zate otozala na ba embryonnaire alors que biso otozala na ba embryonnaire te.
Na lwala baba trésor artisano tope baye batimulaka makele to ba mine na maboko ba tumbuki na bopeki sibango kosalela ba machine.
Ngana za mokonzi ya ba trésor nyonso awa tozotala esika tokubenga batu nyonso ba trésor na biso.
Awa tukulanda lisolo litali maladi ya mbala tope la lepre na linaka na biso Fatuma Alimasi yako ya mbamunga nga moko pona kosolo na yango kasi yambo na yango sango na bukuse na Marius Muhunga.
Batomi balé na kati na bango mwasi moko ba bomami na badongolo miso ya ADF lobi mokolo mwa misato le 5 janvier na nzela ya Mbau Kamango na territoire ya Beni na province ya Nord Kivu. Pona société civile ya mboka Walitanga eye pesi sango eye ezalaki bongo mokumbi moto na moto eye amemami baye bautaki na mboka Kamango na kokende bongo na Beni nde ba bomami. Mikolomiye badongolo miso ya lingomba ya ADF bazali koboma bato bayike na esika eye babengi triangle de la mort e ezali nzela eye ekabola bamboka Kamango, Eringeti mpe Mbau ata komampinga maikolo Uganda mpe ba FARDC bazali kokoba musana na bango obisika biye. Yoko Elembo ya nzoto ya Nkondo Patrice Emery Lumumba esengelaka kopesama o maboko mambula matari ya ekolo Congo Democratique mokolo mwa le 17 janvier mozali koya mokosale malisusu te mokolo yango mpe mopusami osanza ya motoba mozali koya elobi balobeli ya presidence ya ekolo Congo Democratique. Mikolo Mileki, ekolo Belgique elakaka kozongisa na ekolo Congo Democratique Lino Lyoko ya Patrice Lumumba e komisaire moko ya Belge na kombo ya Gérard Souet abombaka na tango batumbaka nzoto ya Patrice Lumumba, Joseph Okito mpe Maurice Mpolo na aside. Kasi pona bomati ya COVID-19 na molongo mobimba bozongisi boye bosalema kite. Na Fizi, ba policier tukumisato baye bayaka kutia bokengi omboka milimba na ba o plateau ya Fizi na province ya Sud Kivu balongoli bango oye sika. Mokolo mwale 30 décembre moliki, ba simba minduki ba kote laki ba policier baye mpe ba bomaki misato na kati na bango. Kolanda maloba, ma komisaire Asani Muzinga, komandant ya police milimba, ba policier baye bayaka kutia kimia ba yamba makama la mutempo bato bayike bazalaki komona bango lokola bazali ba paya ba uti bikolo bisusu. Abakisi ete mokolo mwa le 30 décembre moliki ba simba minduki ya ba mai mai ya kotumba ba kotelaka bango ba bomaka ba policier misato pe ba botolaka bango minduki koleka mwambe. Mampinga maikolo Congo Democratique FARDC basakoli ete batie bongo maboko na bato baye ba monani ko bwaka bombe lobi o mokolo le 5 janvier na zando ya Oisha na territoire ya Beni na Nord Kivu. Capitaine Anthony Mwalushai, molobeli ya opération Sokola 1 ya mapinga ma FARDC, oyo apesi sango eye asakoli ete, bokangami boye, bosalemi kaka mwatango moke na quartier ya pembeni, sima bombe eye kobwa kama. Bato baye, bazali bongo o maboko mambula matari, pe bazali koyanula na mituna. Bosengeli koyeba ete, bombe eye babwaka kiyango lobi loleki na zando ya Oisha, kasi ata moto moko te akufa kimpe moto moko azoka kite. Molakisi Elongi ya mokonzi wa ekolo Congo Démocratique na masolo ma 9e jeu ya francophonie, Didier Chiyoyo, ba molongoli bongo oye bonga na ye ya Mosala et Lobi Barthélemy Okito, rapporteur adjoint ya comité national ya masano ya francophonie, kasi alobi tentina nini ba longoli ye. Bosengeli koyeba ete masano maye ma 9e jeu ya francophonie, esengeli kosali ma bongo na ekolo Congo Démocratique na sanza ya mwambe ya mubu moye, kasi misala ya botongi bandako pe bisika bisusu ya koyamba bapaya baiba kouta bipai na bipai mimona ni na kotambola malamu te bandako eyesengela ki ebanda kotongama naino ebandi kotongama te kino sika ebani naino te penza na polele epai wapi bandako eye kotongama pe soki tango ya kotonga yango ezali lisusu. Kasi Barthélemy Okito asakoli ete atako bazwi mwa nkokoso masano maye makosale mandenge elongobani na sanza ya mwambe ya mobu moye na Kinshasa. Awa na États-Unis lelo mokolo mwa le 6 janvier ezali mokolo moye baye ekolo ya Amerika bazali kokundola mobu moko wuto balandi ya président ya kala Donald Trump bakotelaka bakelimi beko na ndako na bango ya mosala Capitol awa na Washington mpona kosala ete bakelimi beko bandima Joe Biden te bo mokonzi ya sika ya États-Unis. Mobulu musalima kima kasi, bato mitano bakufa mpe koleka bato nkama moko na tuku minei bazokaka, bato koleka nkama motoba bakangama na makambo maye. Yango esala ki ete, bakelimi beko, bakela komisyon moko spesial pona koyeba, soki mokonzi ya kala Donald Trump, azalaka onsima makambo maye tote. Kino sika, Donald Trump alobaka ete, yende moto alonga kama pona mima 2020.
Matin de mingi Marius Mounga pona sango eye bozali kolanda sango ya mokili ya lelo epesami libino na Edi Isango uto Washington na DC. Mobu moko mokoki uto balandi ba Donald Trump basaki eyoma na Capitol na ndako ya Congrès ya États-Unis na Washington DC lokola bouti kolanda yango. Joe Biden mokonzi ya États-Unis apameli na lisikulu na ye Donald Trump mokonzi ya kala na kotinda bato baye. Pona Joe Biden mokolo mwale 6 janvier motikali lokola elembo ya mibu minei ya bokambi mabe ya Donald Trump. Kasi na ngambo na ye, Donald Trump pe a zwi maloba pe a pameli oyo ya bengi maseki tope lisano ya politique alobi Biden a zali kosala. Donald Trump alobi Joe Biden a salelinde kombo na ye pona kokabola bayi Amerika. Continent ya Afrika elekisi sika motango ya milion zomi ya bato bazomi na COVID-19 koleka koto nkama misa totope 300,000 bazomaki na yango mikolo sambo mileki motango moye mozomi na bosangisami ya mitango bakonzi ya bokolongono ya bikolo binso be Afrika ba pesaka motalisi ete Omicron ezali kopanzana na lumbango mingi na ekolo Congo Démocratique. President Félix Tshisekedi azungi na Kinshasa sima na mpozo mibale ya mobembo na etuka ya Kasai. Na ekolo Congo Démocratique babundi babima na mangomba ya basimba minduki bazali kozela biyano wuto batomboka kipe moko na bango akufa ki na masasi na mubambiro opene na Goma. Mupanzi sango zanem neti zaidi akitaki nesika yango tolanda.
Izaha wana mubambiro na bakilomete letuku mibale na motoba. Mopanzi na mboka Goma epai babundi badimaki kobima na masanga ya basimba minduki batiama na kozelaka bozongisa mina bango na bosivili mibu mingi mileki uta bazelaka kasi balobi bazali na mpasi bazangi nyoso ndaku epai bavandi eza ya kobeba bazana maite eloko ya kulia te yango nde minyoko limoko na mobundi ya kala alobi azolekela toyoka kasi lenge hakiza.
to uta zamba to yana manduki kopesa ngo na gouvernement pona koluka kimia na Congo depuis 2018 ti lelo ekomi 2022 toze la soki gouvernement ezopange la biso nini papa sio tozomona na mubambiro elekisi elekipe ndeti na uzoyoka ba mususu ba peti ba bandi kotomboka po to toka to tokanisi ke gouvernement ebosani biso po ebele ba civil bazokende centre d'information basilisi bakuti biso lisusu awa na mubambiro na kati na biso pe awa na mubambiro eza na ba mususu o bakenda ba bima premier convoi lelo bazongi bakomi basoda biso ba biloko wana nyonso tozomona yango tokanisi ondire gouvernement ebwakisi biso ebosani biso ke tozalakawa.
Bobatela mimabe ya babundi yango botindi ete banyokola batu bavandi nzinga-nzinga. Molobeli moko ya société civile ayebisi biso ete babundi yango bazobotola biloko ya batu. Azosenga bakonzi bamemaka yango bisika mosusu. Tolanda mokambi ya société civile ya Kamuronza, Leopold Mwisha.
Omona na ndenge bazo prendre charge bango bien te. Ezo sala bazo s'attaquer na population bazo iba bazo kokende koluka ba culture ya population na bazamba bazo koiba na bandaku bamsusu bazo arracher même ba téléphone na butu omoni ezo pesa pena relation malamu entre population na barandio na te yango de tubane osenga population dans le gouvernement eya ba de localiser bango.
Na sanza ya Oktobre na mobu 2020, mokonzi ya mboka Congo, Félix Tshisekedi, akomaki na kaya yango pona kotala ye moko likambo yango. Ayebisaki bango ete akobongisa situation na bango, kasi kino lelo oyo bazozela elaka yango ekokisama. Zane mneti zaidi, kouta mubambiro, pona VOA Afrique.
Na Pointe Noire na Congo Brazzaville baloni bilanga bazali na mpasi pe nkokoso mingi na eleko ya mpela tokokindi na Pointe Noire bulayi na Drill Ferrand Onyabokian.
Bofuluki bwa mayi mamvula omabele ya mosala bozangi bisalelo bisengeli mpona mosala bakisa pasi ya kozwa vitamini ya bilona pe biloko bisusu ya baloni masoma na mazali bakokoso bizali kotungisa makasi basali misala lwa bilanga oyo ngomatuma Pointe Noire na eleko eye ya bamvula likambo lyango lizali kopesa epusa te na basali bilanga bana na tina ete bakoka kolona pe kobuka biloko meke miye mikoki kotekama omotango mobimba mwa bayengo matumba Pointe Noire.
Mama wamvula vraiment tokutanaka na badifikulte moko d'abord ntango tozosala bapepiniere tozosala bapreparation ya bapepiniere tu mpona tolona biloko bamvula ntango ezobeta makasi ezo zinisa biloko tu donc vraiment moyen kosala ba pépinière bien zate photo zala na ba embryonnaire alors que biso tozana ba embryonnaire te donc vraiment ba pépinière ezalaka difficile et puis momo ba mvula biloko vraiment e bongaka bien bien te
koko se isusu lizalinde bobuti ba talo bwa ba vitamini ya bilona oti ya bazando
problème ya bazongre ezali tozalaka na ba hausse de prix ba onge mataka donc biloko pesa ko mata wana vraiment iza makamo moko tete munta ka biso vrai pasi nono ba insecte oui moma ba mvula ba insecte ezali donc fo zona na ba produit pulverisé pona ko conserver ba culture na yo awa ba zongre za ko mata sako yo ya NPK to sombaka na 13500 saka NPK ya 25 kilo la 13500 c'est ko tozo soma na 17500 donc za vrai ko mata saka 50 kilo ekomi na 35000 alors to soma ngoka na 26000
okati ya bazando ba ingumba bata le bizali ya kobuta pa mate bilo na bizali mingi te ko landisa ma ba koko so mizali ko tungisa basali bilanga
et la momo ndunde kuma ka cher za mingi te nina ilanga ndunde zala ka mingi momo ilanga oyo zala ka sofo me momo amvula oyo ekomi 200 don ndunde za ibelite na nzamba tozo soma ngo cher ba pagao to soma ka 500 na ilanga to soma ngo pa 3500 4000 me passe na momo amvula maye zinaka na kote ba sala ka bandune donc maye zinaka yango ne kuma ka cher na ilanga même donc ba parcelle tout maye et yumi donc okoko sa ba jana ndune kuma ka moins cher
Naboye biete bakokoso biye bizali kutungisa basali bilanga, bozali pe kokotisa nungu nungu makasi na maye matali kitunga ya bamama ote ya mabota.
Feron Onobu, Pont Noir, VOA.
Na lola baba trésors artisanaux tope baye batimo loka makele na maboko batomboki na bopekisi bango kosali la ba machine sango yango epesameli biso na Rimo Mwamba.
Ba trésor baye basangisa kimakasi na bango pe batomboli mingongo na bango pona kotelemela mokano moye mozwami na lisanga ya lola ba miye litelemela kamambi makita pona bango botelemeli boye bozali pona ba mibatela na bano na bango moko ya ba timboli kitate toyoka blok na ba timoli. Tozo sepela na makambo wana te biso ba trésor ya lwalaba. Tozo ibisa na ba cooperative na ministre na biso ata la makambo wana. Esengeli ba modifie ango paske avantage ya munene eza ipa na bango. Nde makambo wana isani biso pasi. Mpo ya mwana mboka Michel Kanimb, mokano ministre azwi mozali po na bola mungi ya batimboli nkita baye. Yango mawa esengi na bakonzi ya etuka pe ya mboka ete bazwite na motu ya botomboki bona. Maloba ya Michel Kanimb.
Etant président de trésor et trésor.
Ngana za mokonzi ya ba trésor nyonso awa. Tozo tala esika tokobenga batu nyonso ba trésor na biso po na makambo oyo ya decision ya ministre ya mine.
Cette initiative c'est pour le trésor.
Mokano ministre ya mine azwi mozali po ya bolamu ya ba timoli baye pe po na kobongisa mosala ya ba mine pe po na kobatela basali baye po elongo mwana mboka teo mafo oyo azali molandi ya mokambi ekotalaka mambima misala ya maboko toyoka teo mafo.
Comme est content en tant que tel, il revendique le droit. Il faut un plaidoyer à l'autorité.
Ngai teo mafo na kusala nyonso po na trouver solution entre ministère ya mine na ba trésor na biso. Esengeli ba comprendre que gouvernement central na biso aza na ngambo na bango.
Il réfléchit autour, et aussi, comme vous réfléchissez, comme nous, c'est une question de réfléchir. C'est pour aider les autorités au niveau de l'éducation.
Masomaye mazali kolanda, mokanda moko moye ministre ya bamin, mokanda moye mopesaki misala ote ya bamin na bapaya pe ba machine ya minene. Otakolozi pasyon Raymond Mwamba pona VOA Afrika.
Na kisasa kuliko landa VOA Lingala na 90.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okokipe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Dokotolo na sala nini Fatuma Alimasi ya yambi lelo docteur Florent Ngundu po na lisolo po na maimatali maladi babingi mbala tope maba tope na français lèpre tolanda.
Monganga nazo yo kapasi awa na sala nini
sotyo za yo kaboye esengili yo mona biso minganga
soki tozwi moto ya mabaye na bo basalaka examen wana eza consiste na kotala ba tâche soki tomoni ke tâche wana ezali tâche ya lèpre po tâche yango eza claire eza ba tâche nyonso te eza claire alors tokotanga ba nombre ya tâches pona ko classifier malade po toza na deux catégories tokotanga ba nombre ata soki tâches ezali moko jusqu'à 5 wana ba bengi yango possi bacillaire donc aza na ba microbe vraiment mingi te et moto wana nde akozwa traitement pendant 6 mois eza ba antibiotique ya misatu nde akozwa yango pendant donc chaque mois azozwa plaquette moko ya médicament jusqu'à 6 mois et puis azali bokonona ici pour ceux qui mutazali na examen ceux qui mutazana ba citage colicale citage kuna likolo wana nde to bengiye multibacillaire yango ye akozwa kisi pendant 12 mois ya antibiotique wana pendant 12 mois donc ezala ba possible bacillaire ezala multibacillaire bazozwa kisi ka lolenge moko wale bon soki totali na ba statistique na biso mingi to epesamaka tomoni ke bamalade multibacillaire oyo baza ba sitage koleka bazaka moi ebele koleka ba possible bacillaire alors eloko mosusu mpe na ba statistique tokotala ke parmi bamalade wana oyo bana oyo baza na maba baza combien baza motu ya boni po epa na biso na lepre mwana soki aza na moins de 15 ans enfin, ceux qui nous casent à moins de 15 ans, ils sont considérés au corps enfant. Alors, au-delà, il y a 15 ans, qu'on a dit. Alors, ceux qui pourcentage, ils ont 10%, il y a un nouveau cas, il y a Bana, ou bien au-delà de 10%, il y a Bana, tout le monde, non, il y a un foyer, ils ont encore éparpillé. Pour moi, je ne suis pas un et pas un mokolo. Donc c'est-à-dire que bakolo bazanango il faut tout kende koluka ipai oyo tomoni ke bana baza ebele banini eloko mosusu pe lepre ezaka pe na complication nango microbe wana yatakaka pe misisa ya nzoto banere soki moto aye kozwa traitement noki te na niveau ya tâche omoni ekobimisa ba complication na misu na maboko pe na makolo lepre basine yango ezali boye et d'abord signe à l'iboso et ali nanzoto okomona une tache claire par rapport à la peau normale tache wana et ça la capacité tache wana be et bimisaka wa nini lokola lotete ya soko kwanzia ngo za nini te tache wana et ali claire za nini mbite et claire par rapport ya peau normale soki mutamoni elembo ndengo wana atene na santé de la tene hôpital infirmier ou docteur d'anini akoyeba ke izambili nini akosalaka mwa ba test moko mutakoyoka esika wana te akoyoka mokosana esika wana te yango nde signe ya motuya mosusu mpe bamalade mosusu bayaka na ba bouton melongi na ba matoi wana mpe eza banini wana nyonso monganga nde akoyeba po monganga azalaki forme mpona adetecte yango nde akoyeba keno ezali lepre ou pa omoni microbe wana soki eza na nzoto ya motu motu azali na maladi aza non traité ye nde aza koporte ba microbe na nzoto na ye na ntango aza koloba kokosula koeternue aza kotia microbe wana na air libre wana banini alors motu oyo aza na maladi te akozala contamine soki arespire mopepe wana nde azwi maladi
est-ce que soki moto azali na maba azali na loposo nde tolobi batashe wana ou bien azali na bambuma azali na biloko soki asukoli mai oyo ye asukoleli motu mosusu soki asimbi yango akoki mpe kozwa bokono ya maba sanke akosola pembeni na ye to mpe aeternue pembeni na ye
te microbe ezalaka na batashe te meme na baputa oyo bata maba bazalaka nango eza kuna te transmission ezalaka par voie aérienne ndenge nauti koloba wana banini donc meme soki mutu asukoli amaimai microbe eza kuna te
docteur Florent nayngaki na tuna lisusu mwa motuna mosusu tomonaka bato ya maba misapi ebandi kofinana mikuwa tuna makolo obandi omona mwa misapi ebandi kolia maliama bapota o wana ekomi na niveau nini ya bokono ya maba
wana nde tolingi tobenda matoi ya bapopulation na biso bayebake tobongi ke moto ya maba akoma na niveau wana tâche
na loposo ezali ko constituer motif ya consultation na hôpital maba isala ka langu pasi te au fur de temps que isala pasi te eza ko évoluer wala pe ba nerf ni de la atteint alors ceux qui dans nerf périphérique wana ezali atteint ya attaqué moyen mutu asala ba mouvement te motricité ezali te sensibilité ezali te akoki ko zoka akoki ko sala nini akoyoka te.
Sikoyo monganga bino na kati ya programme national ya elimination ya bokono ya maba. Esika nini bokomi pona kobunisa bokono oyo?
Omoni programme national ezali organisé à trois niveaux. Niveau na biso tozali, eza niveau central to wande place to ngwaka makoki pona kosalisa ba niveau tosalaka ba directive ndenge nini bakoki kotraiter malade ndenge nini tukoni kujua kama mbongo pona kusalita kuna. Bo siko kumi na nivo provincial, kuna nde, actuellement yaliza na 27 coordination. Na 27 coordination na ukukuta médecin coordonnateur na ekipi na ye, baza sous l'autorité ya chef de division ya santé. Alors, c'est pour aider na se kuna ba zone de santé. Siko biso tuzaka na 516 zone de santé, na 516 wala nde, nande la dépiste kawa malade et la traite kawa malade. Donc tout est bien organisé. Alors tu peux ka appui na biso na la coordination. La coordination sikoro ba ko pesa appui na ba zone de santé pour na ba ko ka ko dépister pe ko traiter la malade na ba centre de santé kuna. Partout na RDC tout est donc ce ko kei ou comme on a na chaque province coordinateur mon kazali. Yangonde toujours organisé ndenge wana pona ko bunda jusqu'à ce que to koma ko diminuer maladie wana na mboka na biso.
Sikoko pona ko sukisa liloba na likambo litali bokono ya maba. Docteur Florent ezali nini?
Mama na kokoloba kaka bwe bokono ya maba ezali na mboka na biso. Mais programme national ezali ko rencontrer ba kokoso mingi pona ko remplir mission na ndenge l'état apesi biso. Tuza kuzanga ba moyen mingi pona ko organiser ba dépistage na traitement ya malade. Bien sûr tuzanga ba bato basunga ka biso d'abord liboso gouvernement na biso aza kopesa biso ba salaire na prime bon nende tuzanga ba frais de fonctionnement tuzanga ba frais d'investissement pona tolandela vraiment makambo wana malamu. Mais ma partenaire ou après sa cabine, comme moi, ma coquille, vous allez le coller. OMS, Organisation Mondiale de la Santé, Action d'Amiens, Telem Congo, la Fondation M. Sasakawa, à passer par OMS. Alors, pour la population, la mission n'a pas été à Kakabo. Mais le bas du pays, on a été affecté. Pour la consiste à la maladie, il faut que nous soyons dans l'hôpital. Nous avons une tâche à créer un centre de santé. Kuna bakotala soki ezali mamba soki te ezali te soki mamba bakotraite ye mpo bamedikament ezali gratuit e disponible donc kuna basombaka kisi ya mamba te kisi eza nango alors Organisation Mondiale de la Santé epesaka biso kisi biso tokabelaka ngo na bacoordination apesaka ngo na ba zone de santé voilà un peu nalinga sukisa na ndenge wana koyebisa kaka ke biso nyonso tozala ensemble mpona kobundisa bokono ya maba na mboka na biso.
Matondo mingi Dr. Florent na ndenge osili koeclaircir biso lelo na likambo litali bokono ya maba.
Merci beaucoup mama.
Matondo mingi na bino bozali kolanda sango ya mokili ya lelo. Na sango ya mokili ya lelo ya motu ezalaki mobu moko moko ki wuto bwa balandi bwa Donald Trump mokonzi ya kala États-Unis basalaki eyoma na Capitol na ndako ya Congrès États-Unis na Washington DC. Joe Biden na pameli Donald Trump na kotinda bato baye pe na ngambo na ye Donald Trump a pameli pe Biden na kokabola mboka na kosalelaka kombo na ye. Tozwaki na lisungi ya kopesa bino sango eye ya firme Martha Koyaweda na Franklin Sidrak na Angela ya Masini. Maris Munga asunga kibiso pona sango izala kibongo wabino edi isango to koba kolanda manaka ya lolaka la Amerika to linga to peto like ba réseaux sociaux na biso na site internet na biso www.voalingala.com to bosana te Facebook, Twitter, Instagram na YouTube to kutani lobi pona sango isusu izala ki wabino edi isango.